na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure.
Malezi ya watoto. Siogope kufanya malezi wa kambo. Amina. Kila wakati katika semina au kanisani, popote pale tunapojifunza habari za nyumba, ndoa, malezi ya watoto, mimi binafsi ninabaki na shukrani sana. Ninabaki na shukrani sana kwa Mungu. Malezi ya watoto, amani nyumbani, uaminifu katika ndoa ni jambo la ajabu. Sio kawaida katika dunia hii ya kwetu, dunia ya kisasa. Na isitoshe, tunapoenda sasa katika somo letu linalofuata, Kristo na elimu. Ninashangaa tena neema ya Mungu zaidi na zaidi. Kitabu cha namba 4, somo la 35, ukurasa 39, Kristo na elimu. Namshukuru Mungu kwa kuwa nimekuwa na baba na mama ambao ni waelewa sana. Baba yangu na mama yangu wote walilelewa katika makanisa ya Mennonite. Walipata malezi mazuri, walipata mafunzo kwa kiasi fulani. Baba yangu, wazazi wake walikuwa katika kanisa lenye msimamo mzuri wa viwango vyake. Hata hivyo, wazazi wake walimpeleka katika shule za umma, sio private, sio shule ya kanisani. Mazingira hapa tulipo East Africa, Tanzania, ni tofauti sana na huko alipolelewa baba na mimi pia. Nataka niseme kabisa, somo letu ni juu ya shule. Mazingira ni tofauti sana. Huyu mwandishi, kama nilivyomtambulisha mwanzoni wa kozi, Pablo Yoda, huyu amekuwa ni mchungaji katika nchi za Marekani Kusini. Na mazingira yanafanana kidogo na hapa. Sawa? Sio kule nchi Marekani. Lakini bado pale makanisa yao yanaweza kuwa na shule kila kanisa. Na kwa kweli wanaweka mkazo. Nafikiri kazi nyingi kujenga kanisa jengo, lakini wanaweka mkazo pale pale. Ukijenga kanisa lazima ujenge na shule pale pale, kwa ajili ya watoto wa kanisani na mahali. Hata kama ni shule kadogo sana, hata kama watoto ni watoto 10 tu au 20, nakuwa na wajibu wa kuwa na shule pale pale. Lakini kujenga shule jengo, sawa, ni kazi ndogo, lakini kazi kubwa zaidi jinsi ya kuwapatia walimu, syllabus, nini, kuendana na mfumo wa serikali, sio leo, sio rahisi kufanya haraka, si ndio wapendwa? Kwa hiyo hali tulionayo katika makanisa yetu, mara nyingi sana hatujafikia mbali katika hatua kama hii. Mwandishi wetu anatuambia kwamba Kama hakuna shule pale kanisa unapoabudu, fanya juu chini kuanzisha shule. Lakini nataka turejee sasa katika kanuni za kibiblia. Amina. Nataka turudi tusome maandiko yanasemaje juu ya majukumu yetu sisi wazazi na viongozi wa makanisa. Tunafanyeje kwa watoto wetu? Kanuni ya kwanza kabisa, tutambue kwamba tunapaswa kuwa na mtazamo tofauti na watu wa dunia juu ya elimu. Tutambue kabisa kwamba dunia imefanya elimu kuwa ni sanamu. Tukubali. Hatukatai kwamba elimu inasaidia. Hatukatai kwamba elimu ni kitu muhimu sana. Lakini tusiweke mahali pa juu vipambele kila kitu ni elimu. Na tunaweka mbele hata zaidi kuliko kujali afya na mafanikio ya watoto wetu kiroho. Tukishaweka kipaumbele namna hiyo, tayari elimu imekuwa ni sanamu. Tumeabudu, tumeweka nafasi pa juu ambapo anatakiwa kuketi Yesu Kristo. Nashangaa makanisa mengi tu ya kiroho tu ya Kipentekoste nimeingia mengi sana. Nashangaa humo humo mchungaji anaweza kuhubiri elimu sawa sana watu wa dunia. Nashangaa. Anaendeleza hali hiyo ya kutukuza kuliko kiasi chake. Mungu tusaidie. Ya, mara nyingi sana tunasikia maneno kama nilivyoandikwa hapo, elimu ndio kila kitu, suluhisho la matatizo yetu ni elimu. Yaani peleka watoto wako shule yoyote ile ambayo inaweza. Yaani unatafuta shule bora kulingana na uchumi wako, sana sana unatumia uchumi wako kwa ajili ya kupeleka watoto shule. Bidii hizo tunafikiri ndio jambo la msingi, ndio wajibu wa msingi sana kwa baba na mama, kiasi kwamba tunasahau au tunashindwa kuwa makini pale ambapo shule na mazingira yanaweza kupingana na viwango vyako vya kiroho. Tusimame tusome waraka wa kwanza wa Korintho sura ya 4 mstari wa 2, mstari wetu wa kukumbuka Kristo na elimu. Mstari wetu wa kukumbuka ni waraka wa kwanza wa Korintho sura ya 4 mstari wa 2. Tusome kwa sauti pamoja. Hapo tena inayohitajiwa katika mawakili ndio mtu aonekane kuwa mwaminifu. Amen. Tunaweza kukaa. Mawakili. Wakili ni mtu ambaye amepewa fursa au mali au nafasi ya kutunza kitu na kutumia vizuri kwa niaba. Umepewa mtoto, umweke vizuri kwa niaba ya Mungu. Umungoze, utumie akili, utumie na hekima, umchagulie sehemu nzuri. Kwa hiyo tufahamu kabisa kanuni za Biblia na jinsi zilivyo tofauti na dunia. Elimu imekuwa ni sanamu kwa mtu yoyote wa kawaida wa kidunia. Lakini elimu ni tofauti na hekima. Katika Methali tunahimizwa sana kupata hekima. Kutafuta hekima. 35, jipatie hekima, jipatie ufahamu. Tutafanyeje? Shule zetu, pengine hauna hiari, hauna uwezekano wowote wa kuchagua shule. Mazingira yako au uchumi wako, labda hauna nafasi hiyo kabisa. Tutafanyaje? Tutambue kabisa jinsi dunia ilivyo tofauti na watu wa Mungu. Ndio tutafute tujue maandiko yanasemaje. Katika somo letu hapo tunataka tutambue hekima aina mbili. Kuna hekima ya Mungu na hekima ya kibinadamu. Msingi wa hekima ya kweli, msingi ni Mungu. Kama nilivyosema katika Methali 1:7, kumcha Bwana ni chanzo cha mali. Kumcha Bwana ni chanzo, ni msingi cha elimu zote. Mungu anataka tumtukuze yeye katika kila jambo. Hata elimu zote za kawaida, maarifa tunayopata za maisha yetu, utaalamu wote, ufundi, hatupasi kutafuta maarifa peke yake. Ili maarifa yale yaweze yakatufaa, yanakuwa na manufaa kwetu, tunapaswa kutafuta na hekima. Maarifa, elimu yoyote, kama unatafuta hekima ya Mungu, utatumia fursa yako ya elimu. Elimu inaweza kuwa ni rasilimali kubwa kuliko ng'ombe, kuliko akaunti ya bank, kuliko gari. Elimu. Hatukatai, elimu ni muhimu. Vilevile chakula ni muhimu. Amen. Wazazi tuna wajibu wa kutafutia watoto wetu elimu na chakula. Yote ni muhimu. Ila tunajua ni kosa mbele ya Mungu ukitumia mfumo wa uwizi ili upate chakula. Bado tunapaswa kuwa makini jinsi ya kumtukuza Bwana katika kila jambo. Kwa hiyo tunatumia elimu kwa utukufu wa Mungu, kwa ajili ya faida ya wengine. Tujilinde sana na ubinafsi katika mitazamo yetu juu ya elimu. Mtu anaweza, mtoto mara nyingi anaambiwa kweli, akiwa ni mdogo mpaka ni kijana, shule ya sekondari, wapi, chuo, anaambiwa kajitoe, kajitoe, ndio maisha, utapata ajira bora. Hayo yote ni kweli. Lakini tunashindwa kuweka uwiano. Watu wa dunia hawana uwiano. Yaani mawazo moja kwa moja ni kwamba nipate ajira, nipate kazi nzuri kwa ajili ya tumbo, kwa ajili ya kujenga nyumba ya kisasa zaidi. Kwa ajili ya kujiendeleza niwe mtu mkubwa duniani. Niwe ni mafanikio ya kimwili. Haya, nyumba hiyo itafanya kazi gani? Pesa hizo zitafanya kazi gani? Nafasi zako, kama utashika kwa mfano nafasi ya uongozi sehemu fulani, kwa ajili ya nini? Ili uonekane, upate sifa za watu, uwe na riziki zako, ndio mwisho wa jambo? Au lengo kabisa ya elimu tupate maisha ili tuwasaidie watu wengine, ili tumtukuze Bwana? Tuwe makini sana kuchunguza nia zetu tunapozungumza swala la elimu. Si tu mtoto, si tu kijana, wewe mzazi ambaye unamsomesha, nia yako ni nini? Kawaida duniani nia ni kwamba huyu mtoto akishapata elimu, akishatulia, itastarehe kwake. huyu ni NSSF kwangu. Tena ni mfumo mzuri zaidi kuliko NSSF. Sindiyo? Ndiyo mawazo ya kawaida. Wala duniani hatuna mawazo mbali za hapa. Kwa hiyo, napaswa kuuliza tena swali, elimu ni kwa nia gani? Kwa Mungu, tunapaswa kumcha Mungu. Katika dunia, wazazi wanatafuta shule yoyote ile ambayo itamwendeleza kielimu. Bas, hawana mawazo mengine juu ya maadili, msimamo, nidhamu za kumjua Mungu, za kufundishwa imani sawa sawa na maandiko ninavyosimamia mimi na nyumba yetu na familia yangu. Sawa, wapendwa. Basi, tumeshatofautisha kati ya hekima ya dunia na hekima ya Mungu. Tutachukua hatua gani sasa? Tutachukua hatua gani? Mwandishi hapa katika ukurasa namba 41 katika utekelezaji fuata nyayo zake leo, anasema kitu kigumu kidogo, anasema kwa maneno ya moja kwa moja, maneno ya makali kidogo, anasema wazazi, kama mtawapeleka watoto wenu kwenye shule za umma, mtakuwa mnawatolea dhabihu kwa sanamu ya elimu ya kidunia. Full stop. Mimi niseme hivi. Katika mazingira tulionayo, nimejua na wafahamu baadhi ya wapendwa ambao wanatumia shule za umma. Ni maana kama shule za kawaida, za primary, za secondary, za msingi, wanatumia kwa hekima. Kweli watoto wanaondoka pale nyumbani, wanaenda shuleni ambapo walimu wanaweza kuwa watu wapagani, wanaweza kuwa Waislamu, wanaweza kuwa watu wasiomjua Mungu, wanafundishwa pengine katika syllabus zao vitu vingine ambavyo ni kinyume kabisa na maandiko. Lakini bado hawana nia kuharibu watoto, na wanakuwa umakini sana, na wana kaa sana na watoto wao, wanakuwa karibu sana watoto wao na masomo yao. Amina. Na sio kama wanawapeleka pale kwa sababu hawajajali mambo ya kiroho. Pengine wanawapeleka pale kwa sababu hakuna shule nyingine kabisa. Hana uwezo wa kuwasafirisha kwenda mbali zaidi. Inatuhimiza kweli, kani haviwezekana tuwe tunawaelimisha watoto kusisi. Kitu kimoja tunachoweza kufanya na kinahimiza, yani tunajaribu, ingekuwa mjadala mzuri, lakini tunajaribu kutoa mifano mbalimbali tufanyeje. Kweli inapendeza tufanye kama huyu mwandishi alivyochukulia kwamba ni kawaida, fanye juu chini, jenga na shule pale, weka na shule pale. Shida pengine sio tu jenga shule, pengine hata kupata mfumo unaokubalika, unawezekana katika serikali yetu, pia uchumi ule ya kuweka walimu wa kutosha pale. Sio kila kanisa linaweza. Sio kila kanisa. Na hata kama mtu labda mchungaji au nani pale shuleni mwenye uwezo, mwenye elimu, ana yeye mwenyewe labda amesomea ualimu na anaweza akafungua shule, anafanya kwa ajili ya wapendo pale kanisani, itakuwa ni private, itakuwa na private na ina gharama zake, ingawa yeye hapendi kufanya biashara, inaweza kuwa na gharama kubwa sana kiasi kwamba si wote watakaoweza. Hiyo ndio hali. Sindio wapendwa? Hiyo ndio hali. Tutafanyaje? Nashukuru Mungu katika mjadala wetu kwa leo asubuhi tumepata mjadala mzuri sana ambao tulipeana mawazo mbalimbali. Namshukuru Mungu tulikuwa na wazazi wawili hapa hapa ambao wametoa shuhuda jinsi walivyokuwa makini kuwa karibu na watoto wao, na walipogundua tu kama huyu mtoto ameingia katika makundi yasiyosaidia, akaamua kumhamisha shule. kwa galama, kwa usumbufu, kwa shida, kwa hasara, anamhamisha. Amina. Ndiyo mfano moja mzuri sana. Jambo la msingi sana uwe karibu na watoto wako. Nataka tusome katika Kumbukumbu la Torati, sura ya sita. Hapo ni amri kuu. Hii ndiyo sheria, amri na hukumu alizoziamuru Bwana Mungu wenu, mfundishwe mpate kuzitenda katika nchi ile mnayovuka kuimiliki. Stari wa nne. Sikiliza e Israeli, Bwana wa Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Na maneno haya ninayo kuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii, na kuyasema uishipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo, na uondokapo, yafunge yawe dalili juu ya mkono wako, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako, tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya malango yako. Anasema jinsi tunavyopaswa kuwa na neno la Mungu popote pale. Lakini pia tunavyopaswa kuwafundisha watoto wetu kila muda. Unapoamka, tumia nafasi. Unapoenda kulala, tumia nafasi. Uwe unakuwa karibu nao, unatembea nao njiani. Unafanya kazi nao, unacheza nao. Siku hadi siku. Kwa ni vigumu sana wewe umeenda mbali sana watoto. Ni vigumu pia kuwaweka watoto mbali kwenye bweni. Jina la Bwana libarikiwe. Nimewahi kusikia, najua kutunawezi kusema habari za shule ya kanisa, na kuna baadhi ya makanisa ambapo wameweka shule kweli, ya shule ya msingi, shule ya sekondari, lakini kati ya dhehebu nzima labda ipo moja, na makanisa yako sehemu mbalimbali, eti utamtuma, na wengine walikuwa na nia kabisa kumtuma kijana basi atoke pande moja wa nchi, asafiri hadi Dar es Salaam, akae bweni ili awepo katika kanisa la na ni shule ya kanisa. Alikuwa na uwezo, alikuwa na nani, anaweza kumlipia nini? Sawa. Ila mwingine mwenye hekima akamshauri akasema, sasa pale sawa, naweza kuwa na mazingira mazuri au pengine sio. Wewe uko mbali, tuwezaje kujua? Kwa kuwa tu ni kanisa, sio jambo la msingi sana. Jambo la msingi zaidi, uwe karibu na mtoto wako, karibu na kijana wako. Siwe pesi kumpeleka katika boarding, bweni huko. Kwa vyote vile, uwe karibu na mtoto wako, uwe unamfundisha, unampa msimamo, unampa na uwezo jinsi ya kuchukulia masomo na mazingira na maneno ya wanafunzi wenzie. Uwe karibu na mtoto wako, uwe na unatumia akili na hekima kutambua huyu mtoto ameendelea vizuri au ameathirika na mazingira. Tumtafutie sehemu nyingine. Usitafute tu shule ambapo ni rahisi kwako, utafute kwa umakini. Amina.
Yeah.
Nafikiri kwa kifupi tunaweza kusema hivyo. Tutambue kabisa kwamba hekima za dunia sio hekima za mbinguni. Tutambue elimu sio kila kitu. Maadili mazuri ndio zaidi. Amina. Nimemwomba kaka Kroso, mchungaji wa Deeper Life, atusaidie mawazo mbalimbali. Pengine sijui mifano, miwili, kuna maneno machache. Naweza kasema, zipo dakika bado zimebaki. Nimemwomba sana, aseme angalau mfano yeye, amesomea sana ualimu, amefungua na shule, mke wake, karibu shule mbili. Karibu. Atusaidie mawazo jinsi ya kutumia elimu shule zetu za Kitanzania vizuri kwa hofu za Bwana. Karibu.
Watu wasio wapendwa, shukuru sana kwa ajili ya somo hili. Ya, ni kweli tunayo changamoto hasa kwa jamii yetu ya Kitanzania kwa misingi ya elimu yetu au mfumo wa elimu yetu jinsi ulivyo, una changamoto kubwa sana. Na tunapeleka watoto shule za umma. Pengine kwa sababu uwezo hata wa kupeleka private labda hatuna. Lakini pia hata private pia na kwenyewe changamoto ni ile ile, kwa sababu private sio zote ambazo ni za Kikristo.
Ndio. Yeah.
Asilimia kubwa ni za watu binafsi na hawana malezi yale ya Kikristo. Kwa hiyo ni changamoto sana. Sasa lengo hasa letu ni kuwapeleka watoto mbinguni. Lengo letu ni kuwa, cha kwanza kabisa ni kuwalea katika malezi ya kiroho. Sawa, watakwenda katika shule hizo, lakini kama mwalimu anafundisha nini kipaumbele chetu? Watasoma vizuri, watakuwa na uwezo, watapata kazi, wataajiriwa, watakuwa na uwezo na nini, alafu baada ya hapo wameharibika, hawana maadili, watapotea, hawatauona ufalme. Kwa hiyo pamoja na kwamba tunapeleka watoto shuleni, lakini cha msingi cha kwanza ni jambo la kiroho. Ndio maana tungekuwa na uwezo huo kwamba tuna shule ambazo ni za kiroho, za kuwalea watoto kiroho vizuri, bila shaka tungekimbilia kuwapeleka hapo. Lakini kwa sababu hatunazo shule hizo, sasa tufanye nini? Sasa ushauri wangu ambao nimekuwa nikiutoa mara nyingi sana tangu ninafundisha, wakati nafundisha serikalini, nimekuwa nikikaa na walimu na wajaribu kuelekeza namna ya kuweza kuwafuatilia watoto. Mfano mzuri kwangu mimi binafsi, baada ya kujifunza kwamba jambo la kwanza watoto wangu ni maisha ya kiroho, lakini nimepeleka shule za umma, najua huko shule za umma wanakutana na mambo mengi ambayo sasa kama mzazi nawajibika wakati mwingine wakirudi kukaa nao. Na hilo hasa ndo nataka tuliangalie vizuri hilo. Tukae nao wakitoka shule watoto, kaa nao hata dakika 5 tu, muulize habari za shule, leo imekuwaje shule, hebu nipe changamoto ambazo umezipitia, hebu nipe jambo gani ambalo pengine umelipitia. Mtoto kwa sababu ni mdogo atafunguka kwako, atakwambia leo labda nimekumbana swala hili, labda mwalimu leo amenifanyia hiki hivyo. Kwa hiyo ni vizuri sana, kama ushauri sasa, wazazi tuwe tunawafuatilia watoto wetu wakitoka shule. Mimi nimefanya hivyo kwa watoto wangu wote karibu, na namshukuru Mungu, si kwamba najua sana habari zao kwa ujumla, lakini angalau nimechukua hatua za kuweza kuwasaidia watoto wangu. Na wako wazi, watasema baba leo mwalimu amenitamkia neno hili, leo mwalimu amenifanyia kitu hiki. Mtoto wa kike wanawaelekeza kwa mama yao, kama nenda kwa mama mwambie mama, au mama muulize mtoto shuleni imekuwaje hivyo, na mpe mazingira afunguke.
Ndiyo.
Kwa hiyo wanapofunguka kwake, basi inakuwa rahisi kumshauri, kumuonya. Kwa hiyo imetusaidia kuwalea watoto katika njia ambayo kwa kweli watambue kwamba cha kwanza ni maisha ya kiroho na safari ya mbinguni, kulikoni hata masuala tu ya kupata elimu ya kidunia na kupata kazi baadaye. Kwa hiyo nishirikishe tu ushuhuda huu kwamba mimi nimejitahidi, na mdogo wangu jana alikuja hapa, nimekumbuka alikuja hapa mtoto wa bangu mdogo, nikawa namuuliza baada ya familia watoto wake wanaendeleaje. Asema wazuri, wanaendelea vizuri na wamesha wako shule. Nikamwambia wanasoma wapi? Asema kaka, mimi nasomesha watoto wangu wako day, lakini kwa sababu naogopa nikiwapeleka boarding, ni wadogo, mmoja miaka 5, mwingine miaka mingapi, nikiwapeleka boarding wataharibikiwa boarding. Kwa hiyo nataka shule ya primary wasomee, watoke nyumbani niwe nawafuatilia, hata secondary pia ni watasoma nyumbani, nitawafuatilia. Labda baadaye hapo sijui advance form 5 na form 6, najua ni watu wazima sasa watajitambua, naweza nikawaruhusu waende, lakini baada ya kuwafuatilia na kuwajenga hapa. Na wala hajaokoka huyo mdogo wangu. Anasali tu kanisa la dini tu fulani huko, lakini ana nidhamu hiyo ya kwamba watoto wake anajua dunia hii imeharibika. Dunia imeharibika sana. Kwa hiyo tukiwaachia watoto bila kuwafuatilia, tutawaharibu watoto. Muda utoshi, lakini tunapaswa kuwafuatilia watoto wetu. Bwana asifiwe sana.
Amina. Nisikie wapendwa. Maswali? Nashukuru.